Ja, jag läser här från boken Ni tidigare liv av dansken Sten Lanse. Den kom ut i 1979 och blev genomtrycket i 1995. Det är alltså Ni liv och jag läser förordet här först. Det vill inte bli fört bevis för reinkarnation i denna boken. Det försöker gjort i andra böcker. Här igen fortäller sig ganska alminnlig människas tidigare liv som det har upplevd. Ikke med särskilt fokus på vilken social status jag uppnådde i disse liv. Mer på vad jag gjorde, tänkte och följde. Fordi det är orsakerna till de virkningar som bygger de nya liv. Finn den röda tråden i boken, förhoppningsvis hjulpet av kommentarerna mellan livsberättningarna. Det skulle gärna föra fram till en ny och mer klar förståelse av livslovene. Här tänkes især på sult- och mättelsesprincipet och loven om orsak och virkning. Teorierna som intuitionsfilosoferna framsätter den är överskriften vidare. Orsaken till att vi inte är i stand att huska tidigare liv är ifølge åndsvetenskapen vår mangelnde evne till att utnyttja hukommelsesenergin i vårt sinn. Det fremføres også at det ikke er mulig for oss på vårt utviklingstrinn å trenge gjennom sløret av de tidligere liv, fordi vi ikke har intuisjonen under dagsbevisst kontroll. Men når vi ser hvordan våre feil og ugjerninger fremtoner under erindringsklarsyn, oppfatter vi hurtig glemmelsen som en stor gave fra universets kretsløp. Tenk på hvor lenge vi kan plages av ting som vi har gjort galt. I uker, måneder, ja kanskje hele livet, kan det tynge oss. Godt er det derfor at vi er fri fra fortidens ryggsekk fylt med brosten. Neste kort og overskrift, repetisjonen. Da vi tidligere jo er rett så interessert i å forstå vår fortid, kan vi antydningsvis lære noe om denne via teorien om repetisjon av tidligere liv. Teorien foreslår at vi i stor stil repeterer tidligere livs hendelser fra 0 til 30 år. Det vil si at avgjørende hendelser, tiltrekninger og frastøtninger i denne periode er prinsipielle gjentagelser av tidligere opplevelser. Dog ikke slik å forstå at fordi vi gjør en bestemt ting, har vi gjort nettopp det samme i tidligere liv. For en person under 30 år plutselig en enorm trang til å spille et instrument og er straks så god til det, kunne man tro at vedkommende har spilt samme instrument i tidligere liv. Men det behøver ikke være tilfelle. Det kan også tenkes at personen i det tidligere liv øvde seg på et annet instrument, og så er den musikalske evnet vokst. Det vil ha forbedret evnen til å spille generelt. Neste overskrift, mellomtilstanden. Hvor lenge er det mellom to liv, spørs det ofte. Enkelt oppstilt opplever vi i mellomtilstanden de i våres fysiske liv skapte tanker og følelser. Vi gjenopplever egne reaksjoner, og vi oppholder oss like så lenge i den ikke-fysiske tilstanden som vi har behov for. Det vil til inntil alle prinsipper er gjennomlevd, og kun så lenge. Oppholdet skjer i en åndelig dimensjon, hvor tid og rom ikke eksisterer. Dertil kommer at opplevelsen i mellomtilstanden er alldeles subjektiv og intenst, og tiden i den åndelige verden vil derfor utelukkende oppleves via graden av intensitet. Sammenlignet med at 3 minutter i tannlegestolen er ganske lang tid, mens et festlig lag plutselig har gått over i løpet av kort tid. Det er vår helt egen personlige opplevelse som er avgjørende. Derfor kan tiden mellom livene ikke målsettes i fysisk tid. Og hvis man likevel gjør det, sies det intet som helst om opplevelsens varighet, omfang eller kvalitet. Neste overskrift, livslovene. Boken forsøker først og fremst å belyse årsak og virkningsloven. I gåseøyne, for hva et menneske sår, skal det også høste. Og neste gåseøyne, stikk ditt sverd i sliren, for alle som griper til sverd skal falle for sverd, og så videre. Vi er omgitt av kjente sitater som påviser denne lovmessighet. Men har vi forstått at den gjelder for alt universet? Hvor dypt og inderlig har vi forstått at ingen kan gjøre noe som helst uten å igangsette energi, og at enhver energi vender tilbake på samme energinivå til den som igangsetter den? Mange har forstått teorien, men bruker den ikke i hverdagen, fordi dens virkning på vårt liv er så pokkers konsekvent at vi unnlater derfor å omsette den til dagsbevisst viljeføring. Den minner oss nemlig konstant om at det gode vi gjerne ville gjøre, det gjør vi ikke. Men tar vi så konsekvensen og øver oss i det gode? Hvis vi ikke øver oss, skjer det ingen gjennomgripende forandring i vårt liv. Også et annet prinsipp driver oss frem gjennom evigheten. Vi hater, elsker, søker, flykter fra alt mulig. Det er sult- og mettelsesprinsippet som boken anskueliggjør. I vårt evige liv er dette kontrastprinsipp en særlig drivkraft som hele tiden får oss til å ønske nye opplevelser. Kan vi overhodet oppleve uten kontraster? Bundet sammen med reinkarnasjonsideen er dette prinsipp en logisk forklaring på hvorfor vi søker noe og fravelger annet. Derfor utgjør dette prinsipp sammen med årsak- og virkningsprinsippet de to grunnpilarer i boken. Allting er i evig bevegelse og forandring. Kjærlighet er grunntonen i universet. Uansett om den for oss ytrer seg som behagelige eller ubehagelige opplevelser. Og ut av alt det kommer for oss utvikling mot større og større helhetsbevissthet. Neste overskrift er klarsynet. Kanskje vil leseren sammen med meg undre seg over at det er mulig å etablere et erindringsklarsyn utelukkende med henblikk på å skrive denne boken. Men det var faktisk tilfellet. Dog skal denne forklaring ses i forhold til at jeg i forveien er utrustet med øvre klarsyn, klarfølelse og klarhørelse. Det vil si at de fornødne psykiske energier er til stede. Det mest forunderlige er kanskje at dette erindringsklarsyn forsvant i samme sekund at boken var skrevet ferdig. Ganske som hadde noen tent og slukket for en bryter. En slik forklaring kunne være at det var en hensikt slik. Neste overskrift er underbevisstheten. Underbevisstheten rommer sammen summen av alle våre følelser og tanker. Det vil si samtlige opplevelser i alle liv. Ting som vi opplever i vår hverdag, skremmer, gleder eller henrykker oss, eller vi flykter fra dem. Det skyldes at vi reagerer ut fra tidligere lignende opplevelser, skjønt de ligger gjemt langt vekk, og via tiden nesten kan være erodert til prinsipper. Via erindringsklarsynet ble opplevelsen i denne boken båret frem av det press som impulser fra meditasjon og klarsyn utgjorde. Boken skulle skrives, ikke via regresjonsterapi, ikke ved hypnotisk tilbakeføring, ikke gjennom gjenkallelsesterapi, men ved et klarsyn som frembrakte en kronologisk bildedannelse hver gang jeg la meg til rette på en seng og startet båndopptageren. Kan det ikke være underbevisst ønsketenkning? Kan det ikke være materiale jeg har lest eller tilegnet meg på annen måte? Kanskje er begge deler en mulighet, men først og fremst fremtrer det som opplevd. Underbygget er det av den forskjell det var mellom å oppleve på en TV-skjerm og de ganger jeg var direkte, hvor jeg direkte røk inn eller ble trukket inn i hendelsens følelser og tanker. Da alt ble inntalt direkte på bånd, kan man høre at noen opplevelser føltes veldig, veldig kontante, med store følelsesutladninger. Ikke direkte reaksjoner utsprunget av ønsketenkning eller erindringsbilder fra bøker. Her skal det da ikke føres noen bevis for eller imot, kun konstateres at slik var opplevelsene. Og da er da innledningen egentlig slutt, så derfor så tror jeg stopper denne her innledningen her, og så begynner da resten på selve opplevelsene i neste lydfil.